Чекте саат 20 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жогорку кеңеште ачык асман долбоорун ишке ашырат берген жаңы мыйзам долбоору каралууда. Аба кодексине жаңы өзгөртүүлөрдү өкмөт жана депутаттар тобу даярдаган.
Биздин жүргүнчүлөр Европага түз, Америкага түз чыгууга мүмкүнчүлүк алат.
Анан жан жүргөн биздин Кыргызстандын авиациясын жок кылып алышы мүмкүн. Себеби бизгилер мындай толук кандуу конкуренцияга даяр эмес.
Ош облустук балдар ооруканасынын имаратын капиталдык ремонттон өткөрүү боюнча жарыяланган тендердин чыры токтобой жатат. Жетөгүздө райондун жоон топ тургуну акчаны көбөйтүп беребиз деген компанияга алданып калышты.
Анан моундай болот деп жана кийип эле бар дегенде бир киши анан эки киши болуп эле моундай кылып бересиңер, анан акчаны бир эле тегерескенде эле мыйзап чалып каласыңар деп эле байытып эле салып андан кийин анан бизге түшүндүргөндөн кийин айылга келди.
Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырууда. Гүлайым.
Рахмат Улан, саламатсызбы? Жогорку кеңештин депутаттар тобу сунуш кылып жаткан мунапыс берүү жөнүндө мыйзам кабыл алынса, абактардагы миңдей адамдын көбү боштондукка чыгып, жаза мөөнөттөрү кыскарышы мүмкүн. Бул тууралуу Азаттыкка мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Искак Масалиев билдирди.
Мамлекеттик төңкөрүлүш, ошо иш аракеттерди ушул мунапыска кирсин деген талапты койдук. Депутаттарга жакын арада чыгарабыз. Кайсы убакыт менен айта албайм, бирок биз аракет кылабыз тездеткенге. Ошондо эгерде бул ушул мыйзам кабыл алынса, миңге жакын адам таасир этет. Көпчүлүгүнө жанагы соттун чечимине чыгып ишине киргенден кийин анан ошол камакта отургандар же колонияда отургандарга таасир берет да.
Деген депутат Масалиев муну менен катар мыйзам кабыл алынса камакта жаткан саясатчылардын баарына колдонулбай тургандыгын дагы белгиледи. Анын долбоору парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинде талкууда турат. Ал арада жогорку кеңештеги ата мекен фракциясы президентке кайрылып, партия лидери Өмүрбек Текебаевдин жана аны менен чогуу камалган Дүйшөнкул Чотоновдун ишин кайра кароону талап кылды. Фракция лидери Алмамбет Шыкмаматов партиялаштары мунапыска илинбей турганынан кабардар экенин айтты. Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов да абактагы саясатчы мунапыска илинбей калар белгилеп ишти кайра караш керек деп эсептейт. Саясий куугунтук менен камалды делген саясатчыларга мунапыс же ырайым берүү маселеси президент Жээнбеков келгенден бери эле айтылып келатат. Интерполдун жаңы президенти Түштүк Кореялык Ким Чон Ын шайланды. Бул тууралуу эл аралык уюм Twitter баракчасына жарыяланды. Дубайдагы конгресске уюмга мүчө 194 өлкөнүн 162 катышып, алардын 101 Түштүк Кореянын, 61 Орусиянын өкүлүн колдоду.
Мен алдыдагы алгачкы жылдар биздин уюмдун келечеги үчүн абдан маанилүү экенин билем. Буга чейин айтканымдай эле силердин ишенимди актоо үчүн колдон келген аракеттин баардыгын жасайм.
Деди Ким Чон Янг добуш берүүдөн кийин. Түштүк Кореялык атаандаш болуп Интерполдун вице-президенти орусиялык генерал Александр Прокопчук талапкерлигин койгон. Өткөн аптада бул талапкерге каршы үндөгөндөр күчөдү. Москва саясий оппоненттерине каршы күрөштө эл аралык агенттикти пайдаланат деген дооматтар буга чейин эле айтылып келген. Баш кеңсеси Франциянын Лион шаарында жайгашкан уюм өз курамындагы мамлекеттерге кылмышка шектүү кишилерди издеп табууга көмөктөшөт. Агенттик өзү кимдир бирөөнү камакка ала албайт. Интерпол мурдагы жетекчиси Мен Хунвей кызматынан кеткени 7 октябрда жарыялаган. Кытайдын бийлиги ага коррупция беренеси менен айып тагып камакка алган. Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарында жол коопсуздугун камсыздоо кызматкери кол салуудан жабыркап ооруканага түштү. Облустук башкармалыктын коомчулук менен байланыш боюнча адиси Чолпонбай Арстанбеков Азаттыкка билдиргендей, окуя 19 ноябрда болгон. Жаракат алган кызматкер жол эрежесин бузган айдоочуну токтоткон учурда ал буйрукка баш ийбей качып кеткен. Укук коргоо органынын өкүлү анын артынан кууп жеткен. Мас айдоочуну кармап, машинесин атайын токтоочу жайга киргизген учурда ал кызматкерди бурооч менен көкүрөк тушка сайып жиберген. Жабыркаган кызматкерге кесиптештери жардамга келип айдоочуну кармашкан. Жаракат алган адам ооруканага жеткирилген. Учурда анын абалы жакшы, окуя боюнча кылмыш иши козголду. 18 ноябрда Баткенде облустун прокурорунун киши колдуу болгон сөөгү талаада табылган эле. Тажикстандын жогорку соту чөтөлкөлүк туристтерди өлтүрүүгө негизги айыпкер болуп табылган Хусейн Абдусамадовду өмүр бою эркинен ажыратты. Ага терроризм, мыкаачылык менен киши өлтүрүү өңдүү 9 оор берене менен айып коюлган. Абдусамадов велосипедчендерге чабуул койгон топтун анабашы экени айтылат. Эки айыпкер 16 жылдан эркинен ажыратылды, дагы 12 киши 1-1.5 жылдан абакка кесилди. Бул окуя боюнча 17 кишинин үстүнөн сот иши октябрда башталган. Абдусаматов кол салгандардын ичине жалгыз тирүү калган. Кармалгандар болсо кылмышты жашырган үчүн айыпка жыгылышты. 29-июлда Дангара Душанбе кан жолунда кылмышкерлер велосипедчен чөтөлкөлүк туристтердин тобун автоунаа менен сүздүрүшкөн. Анда Голландия менен Швейцариянын бирден жана АКШнын эки жараны мерт болгон, дагы 3 чөтөлкөлүк жаракат алган. Шектүүлөрдү кармоо операциясында 5 киши жок кылынган. Кандуу кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик тобу өз мойнуна алган. Коомдук теле радио берүү корпорациясынын башкы директору Илим Карыпбеков айдоочулардын талабын орундатты. Ал айдоочулардын ишке чыгуудан баш тартканды ырастап, нааразы тарап менен жолугуп, алардын талаптарын укканын билдирди. Ошондой эле гараждын башчысы Рерих Абакиров кызматтык териштирүүгө байланыштуу иштен убактылуу четтетилгенин, нааразылыктан кийин бул чечим жокко чыгарылганын маалымдады. Шоопурлар менен чогулуш болду. Алардын дооматтарын угуп, Абакировду убактылуу четтетүү жөнүндө чечим жокко чыгарылды. Шоопурлар өз ишине киришти, деп билдирди Карыпбеков. Бүгүн эртең менен КТРКнын айдоочулары иш таштап, бул кадамды гараждын жетекчиси Рерих Абакировдун иштен алынганы менен байланыштырышкан. Бул мекемеде жалпысынан 48 айдоочу эмгектенет. Белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Султан Ибраимов Кыргыз Республикасынын баатыры деген ардактуу наамга татыктуу. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков Бишкекте Султан Ибраимовдун 90 жылдыгына арналган иш чарада билдирди.
Султан Ибраимовдун кыргыз мамлекет үчүн жасаган эмгеги татыктуу баалоо иретинде кийинки муундун урматын билдирүү максатында мен Султан Ибраимовго Кыргыз Республикасынын баатыры ардактуу наамын ыйгаруу туура болот деп эсептеймин.
Деген президент Жээнбеков Ибраимовго ардактуу наам берүү тууралуу мыйзамды кабыл алып берүүнү жогорку кеңештен өтүндөрүн кошумчалады. Ибраимовдун 90 жылдыгына арналган салтанат Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда бүгүн өттү. Анда улан сөздү сизге берем.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабызда дагы бар. Дарегибиз Азаттык чекит орк эми абар ай тууралуу учкай маалымат синоптик кабарлаганда 22 ноябрда күндүз оош жалабат. Баткен облустардын кээ бир райондорунда жана тоо этектеринде тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Чүй Талас облустарынын тоолуу райондоруна дагы кар түшөт экен. Ал эми аба температурасы чүйдө түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градус жылуу. Суусамында түнкүсүн сууктун күчү 23 градуска чейин жетсе, күндүз 8 градуска чейин суук. Таласта түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градус жылуу экен. Баткенин түнкүсүн 3 градустуктан 2 градуска чейин, күндүз 5-10 градуска чейин жылуу. Ош Жалалабадта түнкүсүн 3 градустуктан 2 градуска чейин, күндүз 4-9 градуска чейин жылуу. Ыс Көл түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-9 градус жылуу. Нарына түнкүсүн 9 градуска чейин суук 9-14 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градус жылуу. Борбордо түнкүсүн 3 градуска чейин суук, ал эми күндүз 6-8 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Жогорку кеңеште ачык асман долбоорун ишке ашырат делген жаңы мыйзам долбоору каралууда. Аба кодексинин өзгөртүүлөрдү өкмөт жана депутаттар тобу даярдаган. Бирок бул мыйзам кабыл алынса, жергиликтүү авиакомпаниялар атаандашка туруштук бере албай жабылып калат деп кооптонгондор да жок эмес. Ал эми мыйзамдын демилгечилери ата мекендик авиаишканалар мындай шартта мыйзамдын негизинде корголот деп ишендирип жатышат. Маселенин чогу жайын толугураак кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу айтып берет.
Кыргызстанда ачык асман 2003 жылдан бери эле байма-бай көтөрүлүп, бирок ишке ашпай келаткан дымактуу демилгелердин бири. Буга чейин бул маселе боюнча орток пикир таба албай жүргөн өкмөт менен парламент эми биригип, аба кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун иштеп чыгып, парламенттин талкуусуна чыгарды. Бул абанын 5-чи эркиндиги маселесинде орток пикир табылды дегенди түшүндүрөт. Авиацияда жалпысынан 9 эркиндик баскычы бар деп саналат. Кыргызстан анын 4-өнө уруксат берген. Биринчиси, учактардын өлкөгө конбой түз учуп кетишине. Экинчиси, конуп май коюп, кайра башка өлкөгө учуп кетишине укук берет. Үчүнчүсү компанияларга уруксат берилген өлкөгө жүргүнчү, жүк ташуусу, ал эми төртүнчүсү андан чыккан жүргүнчүлөрдү ташып чыгуу укугу. Транспорт жана жолдор министрлигине караштуу жарандык авиация департаментинин директору Курманбек Акышев ал ишке кирсе Кыргызстан үчүн кандай мүмкүнчүлүктөр ачыларын айтып берди.
Европага, Америкага, Түштүк Азиянын чоң-чоң шаарларына түз багыттарыбыз жок. Ошол жака өөргө ачылат. Биздин жана күчтүү мамлекеттердин компаниялары биз аркылуу ошол жака кызыктар болсо, ошол учушка биз дагы жардам беребиз бир тараптуу. Биздин жүргүнчүлөр Европага түз, Америкага түз учкан мүмкүнчүлүк алат.
Ачык асман долбоору бардык чет элдик авиакомпанияларга эч кандай чектөөсүз Кыргызстандын аэропортторуна учуп келип көтүүсүнө, адамдарды, жүктөрдү алып келип, кайра үчүнчү мамлекеттерди ташууга жол ачат. Башкача айтканда, абанын бешинчи эркиндиги киргизилет. Бирок депутат Улукбек Ормонов ачык асман долбоору жергиликтүү авиаишканаларга кедергисин тийгизет деп кооптонуп жатат.
Анан жан жүргөн биздин Кыргызстандын авиациясын жок кылып алышыбыз мүмкүн. Себеби биздикилер мындай толук кандуу конкуренцияга даяр эмес. Менин кооптонуум ушул бүт баарына биз ачып бергенден кийин булар бүгүнкү күндө ички каттамдарды аткарыш үчүн ушу Россияга каттап, Стамбулга каттап ошондон түшкөн тыйынга, кошумча тыйынга ушул ички каттамдарды каптап аткан болсо, кийин учактарга катта гана жабылат да.
Ормонов өлкөнүн аба мейкиндигин бардык өлкөлөргө ачып салганын ордуна эл аралык ири авиакомпаниялар менен эки тараптуу келишим түзүп иштөөнү сунуштады. Кыргызстанда учурда 31 эл аралык каттам бар. Алардын 29 туруктуу иштесе, калган 3 жайкы мезгилде каттайт. Ал эми мамлекеттин ичиндеги 6 каттамды 17 авиакомпания тейлейт. Аба кодексине өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири депутат Жанар Акаев жергиликтүү ишканаларды да коргоочу мыйзам даярдалат деп ишендирди.
Жергиликтүү авиакомпанияларга бул мыйзам кабыл алгандан кийин деле бир кандайдыр бир жеңилдиктерди караган салыктанбы жергиликтүү авиакомпанияларды колдогон дагы мыйзамдарды киргизебиз деп азыр депутаттар кам көрүп баштадык да, ага дагычы. Ошол эле Арменияны карагыла ачык асманга кирген, мурда өзүнүн ата мекендеги авиакомпаниялар жок болгон, азыр эки авиакомпаниясы пайда болуптур.
Айрым депутаттар жергиликтүү авиакомпанияларды колдоо үчүн аларды толук менен салыктан бошотуу демилгесин көтөрүштү. Эл өкүлү Айтмамат Назаров ачык асман саясатынын демилгечилерин эл аралык каттамдардан мурун ички каттамдардагы көйгөйлөрдү чечип алууну сунуштады.
Менин оюмча ички каттамдарды Манас аэропортуна бериш керек. Ошого лицензия бериш керек, ички рейстерди аткарды. Аэропорттордун баары сеники. Кандайлык тейлесең дагы өзүң тейлейсиң. Ички каттамдарды дотация кыласыңбы, башка кыласыңбы, сен жооп бересиң деп. Мына азыр 4000 сом болуп калды. 4000 сомго да билет жок. Самолеттордун баары дээрлик эскирип бүттү. Билет жок, ажиотаж.
Бишкек Ош авиа каттамынын билеттери Бишкек Москва каттамынын баасына чыгып кеткен учурлар кездешкен. Бирок демилгечилер аба кодексине өзгөртүү киргизилген менен ал өлкө ичиндеги билеттердин баасын арзандатпай турганын айтышат. Мыйзамдын авторларынын бири депутат Махабат Мавлянова бул боюнча түмөнкүлөргө токтолду.
Ички каттамдарга бул негизги система ачык асман 5-чи ушул деңгээлдеги системасы таасир бербейт. Бул сырткы каттамдарга гана, мына өзүңүз билесиз, канчалаган биздин операция жасаган барган оорукчан балдар, жаш балдар менен учкан аялдар жана башка жалпы жарандарыбыз ушул учканда Ташкент аркылуу, Москва аркылуу, Стамбул аркылуу, Алматы аркылуу учуп атпайбы? Түзөндүз рейстер жок бизде, абдан аз рейстер.
Жарандык авиация агенттигинин маалыматы боюнча Кыргызстандын өзүндө азыр иштеп жаткан Air Manas, Avia Traffic, TezJet деген авиакомпаниялар бар. Алардын учууга жарактуу 17 учагы бар. Ал эми Air Кыргызстан ишканасы өкмөттүн чечими менен сатыкка коюлган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Жергиликтүү окуялар күндөрүн улантабыз. Ошто облустук балдар ооруканасынын имаратын капиталдык ремонттон өткөрүү боюнча жарыяланган тендердин чыры токтобой жатат. Сынакка катышып, эң арзан бааны сунуштаган компания сынакта эң кымбат бааны сунуштаган компания жеңүүчү деп табылганына нааразыланып прокуратурага даттанды. Ош облустук балдар ооруканасы болсо эң арзан бааны сунуштаган компанияны ыксыз арзандатуу суу күмөн жаратты деген жүйө менен кымбат баа сунуштаган компанияны тандагандыгын айтып жатат. Иштин чоо жайын кабарчыбыз Идрис Исаков дагы сураштырып көрдү.
2018 жылдын 3 сентябрында Ош облустук балдар ооруканасынын имаратын капиталдык ремонттон өткөрүүгө тендер жарыяланган. Тендердин сметалык баасы 22 миллион сом 300 000 сомду түзгөн. Компания Рамзан ишканасынын жетекчиси Абдивасит Капаров.
Бул жерде биздин компания эң төмөнкү баа, тагыраак айтканда 13,196,860 сомду сунуштаганбыз. Жалпы бул жерде өзү 6 компания катышкан да. Ошолордун ичинен эң кымбат көрсөтүлгөн 16,701,950 сомду түзгөн компанияны булар жеңүүчү деп табышкан. Жанагы жеңүүчү деп табылган компания менен биздин компаниянын ортосундагы айырмачылык 3,505,090 сомду түзөт.
Тендердин жыйынтыгына нааразы болгон компания Рамзан ишканасы 2018-жылдын 4-октябрында мамлекеттик сатып алуулар департаментине даттанган. Компания Рамзан мамлекеттик сатып алуулар департаментине жазган катына 1.5 айдан бери жооп ала элек. Буга ууда эле аталган компания облустук балдар ооруканасы өткөргөн тендердин мыйзамдуулугун текшерип берүүнү суранып, Ош облустук прокуратурасына да кайрылган.
Материалдарды даярдап, юристтер менен кеңешип, мен сотко берели деп атабыз. Ушул нерсени биз аягына чейин чыгышыбыз керек. Эми бул жерде биздин негизги эле максатыбыз ошо бул жерде жанагы мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзамдын 1-статьясында турат. Мамлекеттик каражатты эффективдүү жана үнөмдүү пайдалануу да мыйзамдын негизги максаты. Ошол мыйзамдын 1-статьясына каршы келген чечим бул жерде кабыл алынган.
Ош облустук балдар ооруканасынын сатып алуу бөлүмүнүн башчысы Азизбек Тороев компания Рамзандын тендерден четтетилип калышына бир нече себептер негиз болгонун билдирди. Анын айтымында тендердин жыйынтыгына нааразы болуп аткан компания Рамзандын кредиттик тарыхы, акыркы 2 жылдагы каржылык отчеттору, акыркы 3 жылдагы каржылык операциялары тууралуу маалымат, реалдуу каржылык мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маалыматтары чала болгон.
Сметалык документтер кооз биздеги жана Госстрой бекиткен методика указаниянын негизинде түзүлгөн эмес. Бул жерде өздөрү гана түзүп, бул жерде мыйзам чегинде каралган сметалык документтерди булар бурмалап бузган да, мындайча айткандачы. Ал жерде методика указанияда так жазып койгон. Эч кандай нормативден бөлөк демек колдонулбайт деп, ушул гана нормативдеги, ал жерде атайын нормативдер көрсөтүлгөн, коэффициенттер көрсөтүлгөн. Ошол гана коэффициенттер ошол сумма өзгөрбөш керек депчи. Ошол сумманы өзгөртүп булар өздөрү эч кандай негизсиз өзгөрткөн да, мындайча айткандачы.
Аталган ооруканада жетекчинин уюштуруу иштери боюнча орун басары Жыргалбек Кадыров да талаштуу тендерде комиссия болгондордун бири. Кадыров буга чейинки арзан тендерлерден ооздору күйгөнүн эскерди.
Буга чейинки дагы мындай тендерлерди өткөрүп жүргөнбүз, анан строителдерди дагы эми көргөнбүз. Анан биз ушул биздин баягы сметин документацияга буларды койгон туура келбейт. Анан эртең мисалы биз буларга действительно өлүш берген болсок, булар кийин ошол макул болгон болсо, анан биз талап кылган жанагы жумуштарды атабай коюшу мүмкүн. Ал жагынан дагы сомнение кеткен. Бирок действительно ошол бул комиссия иликтенип, бул аябай көп иликтенип, ар жагынан каралып, анан кийин ушундай бир чечимге келгенбизчи.
Ош облустук балдар ооруканасынын имаратында бир нече жылдан бери ремонт иштери болуп келет. Ар бир капиталдык оңдоо тендер аркылуу ишке ашууда. Азыр сөз болуп аткан талаштуу тендер менен оорукананын 4 бөлүмү жана 1 ашканасы капиталдык оңдоодон өтмөк. Жеңүүчү деп табылган компания учурда ремонт иштерин аткарып баштаган. Адрес Сагов, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Жогорку кеңеште депутаттарды осунуштап жатканы мунапус тууралуу жаңы мыйзам кабыл алынса, анда абактан миңдей адам бошонуп же алардын жаза мөөнөттөрү кыскарышы мүмкүн. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка мыйзам долбоорлорунун авторлордун бири депутат Искак Масалиев билдирди. Дубайдагы жыйында Интерполдун жаңы президенти болуп Түштүк Кореялык Ким Чон Ян шайланды. Таджикстанда жогорку сот чет өлкөлүк туристтерди өлтүрүүгө негизги айыпкер болуп табылган Хусейн Абдысамадовду өмүр бою түрмөгө кести. Белгилүү мамлекет жана коомдук ишмер Султан Ибраимов Кыргыз Республикасынын баатыры наамын алууга татыктуу. Бул тууралуу Ибраимовдун 90 жылдыгына арналган иш чарада президент Сооронбай Жээнбеков билдирди. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабыз улантабыз. Эми эл аралык окуялардан. Ооганстан бийлиги кабылдаа консулдун артында тургандарды аныктоо аракетин көрүп жатат. Кеминде 55 кишинин өмүрүн алып кеткен жардыруу кече динаатчылардын жыйыны өтүп жаткан чакта болгон эле президент Ашраф Гани 21 ноябрды өлкөдө аза күтүү күнү деп жарыялады. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Шейшембү күнү уламалар кеңеши Мухаммед пайгамбардын туулган күнүн белгилөө үчүн Ооганстандын булуң бурчунан сунилердин диний аалымдарын кабулга чакырышкан. Кечки саат 6:00 өтүп калганда жыйын болуп жаткан Уран мейманканасынын залында катуу жардыруу болду.
Жардыруудан экинчи кабаттагы салтанаттар залындагы терезе айнектери күйүлүп калды. Коркконубуздан эшиктерди бекитип алдык. 2-3 мүнөттөн кийин бирөө келип, тезирээк бул жактан кеткиле деди.
Деп айтып берди күбөлөрдүн бири Махмуд. Окуя болгон жерге дароо полиция барган. Бүгүнкү күнгө карай айтылган маалыматтарга ылайык, бери дегенде 55 киши каза тапты. Дагы бир топ киши жарадар болду. Коопсуздук органдары бул кандуу терактты ким уюштурганын аныктоо менен алек.
Иликтөө кечеден бери жүрүп жатат. Биздин тергөөчүлөр мейманканада иштеп жатышат. Жардырууга тиешелүү деталдарды табууга аракеттенишүүдө. Көбүрөөк маалымат аларыбыз менен сөзсүз бөлүшөбүз.
Деди Ооганстан ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Наджиб Даниш. Өздөрү сунилердин өкүлдөрү болгону менен Талибан кыймылы жана Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушкерлери сунилерди бутага алган учурлар Ооганстанда көп болуп келет. Бирок бул ирет талиптер Кабулдагы кол салууга тиешеси жоктугун дароо билдиришти. Кыймылдын маалымат катчысы Забихулла Мужахид 20 ноябрдын кечинде Талибан карапайым кишилерге же динаятчыларга чабуулдарды айыптайт деп билдирди. Ооганстан президенти Ашраф Гани 21 ноябрды аза күтүү күнү деп жарыялады. АКШнын Кабулдагы элчиси Джон Бас теракт кайгыга батырганын твиттерге жазды. Улуттар уюмунун Оогонстандагы миссиясы өлкөдөгү жамааттар ушундай маанилүү диний майрамды белгилеп жатканда жардыруу уюштуруу абдан өкүнүчтүү деп билдирди. Башкаладагы иш-чаранын уюштуруучулары мындай кара санатайлыкты улут душмандары гана жасай алат дешет.
Буга чейин эч качан Мухаммед пайгамбардын туулган күнүндө кол салуу болгонун уккан эмеспиз. Бул адамгерчиликке жатпаган окуя. Адам баласы мындайга барбайт. Жардыруунун артында тургандар Кудайдын, Курандын, пайгамбардын жана улуттун душмандары.
Дейт иш-чаранын уюштуруучуларынын бири Саид Салахуддин. НАТО согуштук операцияларды расмий аяктаган 2014-жылдан бери ооган жергесиндеги коопсуздук кырдаалы начарлап жатат. Өткөн жумада Талибандын лидерлери Катардагы кеңсесинде АКШнын Ооганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзат менен жолугушкан. Тараптар тынчтык сүйлөшүүлөрүнө жол ачуу маселелерин талкуулашты. Халилзат урушту аяктоо үчүн президенттик шайлоо өтчү 2020 жылдын 20-апрелине чейин убакыт берилгенин билдирди.
Айнура Жекше кызы баяндады. Кеч казатыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү темалардан. Жетөгүздө райондун жоон топтургуну акчаны көбөйтүп беребиз деген компанияга алданып калышты. Жарылуучулардын арасында район акимин жубайы дагы бар экен. Жергиликтүү каржы пирамидасына каршы райондук милиция кылмышын козгоп териштирип жатат учурда. Иштин чоо жайын аймактан кабарчыбыз Асейин Мадамбеков дагы иликтеп көрдү.
Боз Бешик айылынын пенсионер тургуну Кымка Сүйүнбаева сатылык деп аталган тармактык соода компаниясына кантип алданып калганын айтып берди.
Февраль айында деген биз чыкырган караколгочу. Аны ушундай бир проекти келип атат десебиз, кадимки жанда эл аралык уюмдун проектисин экен деп алганбыз. Анан укмуштуу айылып эле семинар болду, көп киши аялдар катышты да. Бүт Сыркөл областынан өздөрү Таластан келдик деп айтылуу деген жазаган берди кызы деген тааныштырды. Анан моундай болот деп эле жана кийип эле бар дегенде бир киши, анан эки киши болуп эле моундай кылып бересиңер, анан акчаны бир эле тегереткенде эле мынчакча алып каласыңар деп эле байытып эле салдык. Анан бизге түшүндүргөндөн кийин айылга келди.
Кымка Сүйүнбаевнын айтымына караганда, мүчөлүк акыга тарсалган каражатын эселеп көбөйтүү максатында бири бирине жалгаштыруу ишин уюштуруу боюнча ушундай эле семинар кийинчерээк Боз Бешик айылында да өтүп, ал жерде ишти уюштурууга эки келин шайланган. Алар үймө үй элди үгүттөп бир тобун ушул тармакты ишкерликке киргизген. Алардын арасында Кымкапанын тууган тушканы Куда Сөөк Жекче аты да бар.
Өзүбүздүн айылда тууган туушкандарга ушундай жүргүздүк. Азыр бүт бардыгы тең моюнга минип отурат, акчаны качан бересиңер деп алган. Анча мынча салып калды. Триватмон болуп киргенбиз биз, кызым уулум мен болуп 11 000 анчадан чыгарып 35 000. Анан ошону адегенде бир алдык, андан кийин анын туулуп аны кайра 27 000 берекит кылып саласыңар деп балдарыма да салганбыз. Эч ким эчтекети ала албай калдык. Бир алган боюнча сиңдилерим, туугандарым бир 10 чакты кишиге дагы эме кылганбыз. Ошолордун бардыгы жүрөбүз. Куда сөздөргө айтканбыз. Анан Серменде болуп отурабыз, бир туугандарга айтканбыз Бишкектен. Болгондо да инвалид эле көзү көрбөгөн бакча эжемдин баласын айтып коет, алардын да бир сом албай отурат дейт. Мындай история айылдын ичинде толтура, айылдан чынында көп кирген.
Жабырлануучунун айтымына караганда, чынжырча түрүндө катталып, тарам-тарам болуп жайылып кеткен бул бизнесте пайданы алгачкы катталгандарга гана көрүп, атүгүл чет өлкөлөргө эс алып келишкен. Кийинкилери пайда эмес өз каражаттарынан да куру жалак калышкан. Бул маркетингке ишенип, элди үгүттөгөн айылдык уюштуруучулар материалдык эле эмес, моралдык жактан олуттуу жабыркашууда, дейт Сүйүнбаева. Сатылык деп аталган ишкер түйүндөрүнө Сары айылынан да жоон топ киши кирген. Арасында мугалимдер да көп. Андай мугалимдердин бири Асель Жумабаева алгачкылардан болуп катталган үчүн 270,000 сом пайда көргөнгө жетишип калган.
Ал 270,000 сомду кандай алат? 34,000 сомдон 16 киши ошол кишинин астына киргенде ошондо эң үстүндөгү киши 270,000 сом алып чыгып атат. Астына 16 киши жазылат. Бул проекттечи 16 киши жазылганда бирөө 270,000 сомду алат, 4 киши 28,000 сом алып атат кайра кайтарым максатын 34,000 сомдон. Ошондо 7,000 сому мындайча айтканда компанияга түшүп калып атат да акчаларычы. Анан ошентип отуруп эле биз деле эме элден өзү эле ушундай проектти келиптир деп жайында июль айында кирип атпайбызбы мектептен. Анан жалаң мугалимдер кирип калабыз да ушул проекткечи. Ай айла жакшы проект экен, комиссия маган түштүн алалы деп сүйтип мугалимдер кирип, мен мектебимен да киришпечи, дагы бул мугалим керектир, эми мугалимдер алдап кетпейт, мугалимдер келип эле ушул эле ажиотаж болуп кирип кетишти бири биринин аркасынан элечи. Сааныганы сааныбаганы деле кинтип кирип кетип анан 270,000 мен алдым. Менден кийин дагы 9 киши алды 270,000. Но бирок жалаң мугалимдер алып калдык да биз эле. Анткени биз биринчи кирип калып атпайбызбы? Анан эле сөз кимге тийип бизге тийип калды да мугалимдер бизди алдап биздин акчаларыбызды жеп алды депчи.
Бирок бул пайда Аселдин өзүнө айгак болуп, артындагы кирешеси калгандардын басымы аны микроинститутка чейин жеткирген. Анын айтымында бул каржы пирамидасы карапайым элди каражатынан эле ажыратпай, айыл ичинде уруш талашты көбөйтүп атат.
Жана 270,000 алган кишилердин баарын чогултуптур мынтип айтсаңыз, достор мына баарыңар дедим, мен дагы дедим 16 кишинин акчасын алдым дедим. Силер дагы алдыңар ошо 270,000 дедим. Но давайте биргелешип туруп жок дегенде 10 кишиден бөлүшкүлө, анан 270,000 он кишиге таратып бергиле, канча сомдон таратып бере аласыңар, астыңарда жеткен кишилерге таратып бергиле десем баары тең отказ деп айтасыз. Биз таратып бере албайбыз, бизде ал акча жок, бизди коротуп салдык дешти. А мен алган акчамды сен төлөп берди, эмне айтып коет, кредит алып төлөп атам мен азыр ошо кишилерге. Ошону төлөп берип койсок, төлөп берсе элдин баары тең сары айыл тынчыткочу да.
Кызыгы бул шектүү ишкер Чөйрөгө Жети Көз районунун акими Калысбек Жүдеевдин аялы, райондук салык кызматынын бухгалтери Бурулкан Асаналиева да кирген. Бул өз кезегинде Ысык Көл облустук коллегияда акимдин жоопкерчилигине байланышкан маселенин каралышын шарттап, натыйжада Бурулкан Асаналиева салык кызматындагы бухгалтердик ишинен бошотулган. Бул маселеге байланыштуу өзүнүн пикирин угуу мүмкүн болгон жок. Район акими Калысбек Жүдеев аялын мындай шектүү ишкерликке киргенин кеч билгенин, күнөөсү болсо жоопко тартылыш керектигин белгиледи.
Мен келинчегим боюнча тергөө жүрүп атат, тергөө аяктап бүтөт. Эгерде ушунча күнөөлүү болуп кылган ишинде кылмыштын белгиси болсо, анда жоопко тартылат. Баарыбыз бирдейбиз. Өзү иштеп аткан кызматынан четтетилди, статья менен убактылуу салыкта бухгалтер болчу. Мен анын деген башында киргенин билген эмесмин. Кийин билип моюн болгондон кийин мен токтоттуруп салгам.
Бирок аким буга чейин сатылык компаниясынын ишмердиги мыйзамдуу экенине бекем ишенип келген.
Мен мунун мыйзамдуулугун текшерткем. Мыйзамдуу мекеме кандай иштеп атат? Бизден салыкка вроде бы учетко турушкан булар. Жана Жалабат областына, Жалабат шаарына ошол жерде каттоодон өтүп, биздин Адилет министрлигинен каттоодон өтүптүр. Мыйзамдуу келип атат.
Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усумакуновдун билдиргенине караганда, бул окуяны азыр Жети Көз райондук милициясы тергеп жатат жана облустук башкармалыктын көзөмөлүндө турат.
Жети Көз райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 166 беренеси менен кылмыш иш козголгон. Кылмыш иши ошол тергөө учурунда бир катар адамдар жабыртар ошол сатылык коомуна кирип ошол жака акча каражаттарын кошкондугу аныкталган.
Усубакуновдун айтканына караганда 2018 жылдын 17 августунда облустук ички иштер башкармалыгынын кайрылуусунун негизинде Каракол шаардык соту сатылык компаниясынын президенти деп айтылып жаткан 60 жаштагы Надежда Цайга айыбын сыртынан угузуп камакка алуу чечимин чыгарган жана издөө жарыялган. Милиция тергөө кызыкчылыгына байлап мындан башка маалымат берген жери жок. Жергиликтүү бийликтин жана жабырлануучулардын маалыматтары боюнча Надежда Цай аттуу аял жетектейт деп айтылып жаткан сатылык компаниясы Казакстанда түптөлүп, 2016 жылы Кыргызстанда юстиция министрлигинин каттоосунан өтүп, Жалал абад шаарында бөлүм ачылган. Анын ишмердигин Кыргызстанда Аида жана Нурайым аттуу өкүлдөрү жүргүзүшкөн. Бирок компаниянын бул же башка тарапкерлерин жана анын ишмердиги тууралуу маалыматтарды табуу дээрлик мүмкүн болбой жатат. Компания Казакстанда же башка өлкөдө түптөлгөндүгү же аты уйкаш ушундай уюмдарга тиешеси бар жогу тууралуу да так маалымат жок. Белгилүү жагы тармактык маркетинг же түйүндөшүп соода жүргүзүү менен шугулдангандар арасында алданып калган фактыларды Кыргызстандын башка аймактарында да жолуктурууга болот. Асей Мадамбеков, Азаттык, Кызык Көл облусу.
Урматтуу каарман, ушу менен кечки Азаттан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктадык, бирок биздин программа уланат. Бишкекте саат 8:30 болду. Кечки Азаттыктан шаршемби күнкү программаларыбызды улантабыз. Мурда президент Алмазбек Атамбаевдин өзү апта башындагы телемаегинде жарыялаган байлыгынын таржымалы.
Өз мезгилинде ушул заводду ал приватташтырып алгандан кийин бир бөлүгүнө кийинчерээк сатып жүргөн орусторго. Завод бир нече жыл чын эле иштеген, бирок бай завод болгон эмес. Миллионер болдум деген сөз кичине кызыктай болот. Мен 2000-жылы ал кишинен шайлоого катышканмын. Ошондо чоң байлыгын сезген эмесмин.
Форум өнөр жайышкандарын тобу болуп кайрат сүлгөн мурда кыргыз автомаш заводу кантип менчиктештирилгенин жана анын кийинки тагдырын кабарчыбыз кезектеги чоо жай берүүсүндө талдап иликтемекчи. Ал эми Азаттыктын сыябан түрмөгүнөн кыргыз улуттук эстрадасынын алгачкы солисти Айша Базарбаева менен маектешебиз.
Биринчи эле отурганда Төлөгөн Тымыртоев агайдын жанында отуруп калдым. Экинчи пультта отурдум. Ошол ойдон ошо күнгө чейин экинчи пультта отуруп келатам.
Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра деген акыркы жаңылыктар алар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырууда. Гүлайым.
Рахмат Улан, саламатсызбы? Жогорку кеңештин депутаттары тобу сунуш кылып жаткан мунапыс берүү жөнүндө мыйзам кабыл алынса, абактардагы миңдей адамдын көбү боштондукка чыгып, жаза мөөнөттөрү кыскарышы мүмкүн. Бул тууралуу Азаттыкка мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Искак Масалиев билдирди.
Мамлекеттик төңкөрүлүш ошол иш аракеттерди ушул мунапыска кирсин деген талапты койдук. Депутаттарга жакын арада чыгарабыз, кайсы убакта менен айта албайм, бирок биз аракет кылабыз тездеткенге. Ошондо эгерде бул ушул мыйзам кабыл алынса, миңге жакын адам тасвирдейт да. Көпчүлүгүнө жанагы соттун чечимине чыгып ишине киргенден кийин анан ошол камакта отургандар же колонияда отургандарга тасвир берет да.
Деген депутат Масалиев муну менен катар жаңы мыйзам кабыл алынса камакта жаткан саясатчылардын баарына колдонулбай тургандыгын белгиледи. Долбоор, парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетинде талкууда. Ал арада Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясы президентке кайрылып, партия лидери Өмүрбек Текебаевдин жана аны менен чогуу камалган Дүйшөнкул Чотоновдун ишин кайра кароону талап кылды. Фракция лидери Алмамбет Шыкмаматов партиялаштары мунапыска илинбей турган кабардар экенин айтты. Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов да абакта саясатчы мунапыска илинбейт деп ишти кайра караш керек деген көз карашта. Саясий куугунтук менен камалды делген саясатчыларга мунапыс же ырайым берүү маселеси президент Жээнбеков келгенден бери утуру-утуру айтылып келатат. Түркия журналист Жамал Хашокжинин өлүмүн иликтөөдө Сауд Аравия менен кызматташыга канааттанбай турат. Түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу 20 ноябрда Вашингтондо Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео менен жолукканда маселе туңгуюк ата калса иликтөөнү колго алууну улуттар уюмунан расмий өтүнүшүбүз ыктымал деди. Ал америкалык кызматташы менен Хашокши тууралуу иликтөөнүн акыркы маалыматтарын бөлүшкөнүн кошумчалады. Журналист Хашокжи 2 октябрда Саудиянын Стамбулдагы башкы консулдугунда өлтүрүлгөн, акыркы күндөрү буга Сауд Аравиясынын ханзаадасы Мухаммед бин Салман буйрук бергени тууралуу кабарлар тарап жатат. Бул маселеден тышкары Чавушоглу АКШга Гүлен менен байланышы бар 84 кишинин тизмесин бергенин, алардын Түркияга өткөрүлүп берилишин күтүп жатканын билдирди. Анкара тизмедегилерди 2016-жылдагы төңкөрүш аракетине айыптап келет. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында экс-президент Алмазбек Атамбаевдин айткандарына комментарий берип, президенттик шайлоонун мыйзамдуулугуна доо кетти деп сындады.
Белгиленген жазанын жарымын өтөгөн болсо, бошотулат.
Бул бүгүнкү күндөгү бийликтин бетине аябагандай катуу, маданияттуу рактуу түрдө айтканда бетке чүркөө болот да, бул аябагандай катуу болот. Бул эл аралык деңгээлдеги Кыргызстандын бийлигинин кадыр баркына катуу доо кетти. Экинчиден ушул президенттик шайлоонун өтүшүнүн мыйзамдуулугуна доо кетти, легитимдүүлүгүнө доо кетти. Бул эң катуу айтылган сөз, мен сүйрөп келдим эле, притащил деген сөз.
Экс-президент Алмазбек Атамбаев 19 ноябрда Апрель телеканалына кеңири интервью берген, анда президент Сооронбай Жээнбеков менен мамилеси тууралуу айтып жатып, шайлоо алдында Жээнбековдун рейтинги 3% эле болчу, аны президенттикке чейин жеткиргем деп билдирген президент Жээнбековдун жана анын аппараты Атамбаевдин соңку билдирүүсү тууралуу уюнга телек. Буга чейин укук коргоочу Нурбек Токтокунов Сооронбай Жээнбековдун борбордук штабы 2017 жылы президенттик шайлоого жумшаган деген каражаттардын тизмесин Facebook-тагы баракчасына жарыялады. Адвокат Жээнбековдун штабы расмий түрдө борбордук шайлоо комиссиясына билдиргендей 158 миллион сом эмес, 1 миллиард 170 миллион жана ага кошумча 7 миллиондой доллар сарптаганы маалымдаган. Президент Жээнбековдун аппараты маалыматты фейк деп четке каккан. Абактагы саясатчы парламент мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун эки тарапкери Эрланбек Тагаев менен Манап Бегишев мөөнөтүнөн мурун абактан бошотулду. Алар Чүйдүн Молдовановка айылындагы номер 27 колонияда жаза өтөштү. Бул маалыматты Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов азаттыкка ырастады.
Белгиленген жазанын жарымын өтөгөн болсо бошотулат да. Мыйзам боюнчачы, эгер алардын ушул жаза өтөп жаткан жерде эч кандай тартип бузбаган болсо, бүгүн аларды ушул өздөрүнө чектелген жазанын жарымынан көбүн өтөп бүткөндүгүнө байланыштуу мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошотулду.
Быйыл июнда Жогорку сот 5 жыл мурда каракылдогу митингди уюштурган, ошол кездеги губернатор Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде камалган саясатчы Садыр Жапаровду 11 жыл 6 айга кескен Бишкек шаардык сотунун чечими күчүндө калтырган. Жапаров муну бийликтин куугунтугу катары баалап, соттор саясий буйрутманы аткарып жатышат деп билдирген. Оппозициялык саясатчы 2017 жылы 25 мартта кыргыз казак чек арасынан кармалып улуттук коопсуздук кызматына жеткирилген. Ошол эле күнү мамлекеттик коопсуздук кызматынын алдында топтолгон анын тарапкерлери милиция менен тирешип 100 адамдын 12 камакка алынган, алардын арасында Садыр Жапаровдун баласы жана бир тууган агасы бар. Бүгүнкү күнгө чейин ошол кезде кармалган 12 кишинин 10 абактан чыкты. Украина майдандагы революциянын 5 жылдыгын белгилеп жатат. Киевдин борборунда адамдар курман болгондорду эскерип, атайын тургузулган эстеликке гүл коюшту. Ошондой эле студенттердин эстейбиз деген жүрүшү дагы уюштурулду. 2013 жылдын 21 ноябрында Украинада саясий бийликти алмаштырган инкылап башталган. Наразылыкка чыккандар бийликти евробиримдик менен ассоциациялык макулдашууга кол коюуну талап кылышкан. Кагылыштарда 100 киши курман болгон. Украинанын экс-президенти Виктор Янукович куралсыз элди атууга тиешеси бар деген айып тагылган. Өлкөдө бийлик алмашкандан кийин Янукович Орусияга качып кеткен. 2014 жылдан бери 21 ноябрь Украинада улуттук намыстын жана эркиндиктин күнү деп расмий белгиленет. Ошондой эле Украинанын соңку тарыхына кайрылсак, 2004 жылы дал ушул күнү 21 ноябрда бул өлкөдө кызгылт сары инкылап башталган.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды адаттагыдай эле биздин интернеттеги баракчабыздагы таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит.org. Программабызды улантабыз. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин өзү апта башында Апрель телеканал менен маегинде жарыялаган байлыгынын таржымалы форумунун жай ишканаларын тобу болуп кайра түзүлгөн мурдагы кыргыз автомаш заводу кантип менчиктештирилген жана анын кийинки тагдырын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов азаттын кезектеги чоо жай берүүсүндө талдап иликтеп көрдү.
Экс-президент Алмазбек Атамбаев Апрель телеканалына курган маегинде Кыргызстандагы эң бай адамдардын бири экенин айтып, байлыгынын башаты китеп басып чыгарууга жана сатууга ыңгайланышкан ишкердик менен байланыштуу экенин эске салган. Алмазбек Атамбаев ал мезгилдеги кирешесин ачык атабаган менен китеп бизнесинен тапкан пайдасына Кыргызстанда жана Түркияда өнөр жай ишканаларын сатып алууга мүмкүн болгонун ырастаган болчу.
Что касается истории моего богатства, во-первых, хочу напомнить, что в Кыргызстане я открыл самую первую частную фирму. Из 1989 года по осень 2005 года я не занимал никакой государственной должности.
Менин байлыгымдын тарыхын айтып берсем, Мен биринчи жолу 1989 жылы Кыргызстанда жеке фирма ачкамын. Мына ошол жылдан 2005 жылга чейин мен бир дагы мамлекеттик кызматта болгон жокмун. Мына ошол жылдары 1989 жылдан 2000-2005 жылдардын аралыгында мен азыркы өзүмдүн байлыгымды иштеп тапкамын. Башында китептерди басып чыгарып, кирешелүү пайданы аларды сатуудан тапкамын. Анткени мына ошол учурда китептер аябагандай таңкыс болчу. Мына ошондон кийин ошол китептерди сатуудан түшкөн каражатымды Кыргызстандагы ишканаларга салгамын. Алардын айрымдарынын акцияларын сатып алдым. Анан албетте мына ошол китеп ишкердигинен тапкан акчамдын кайсы бир бөлүгүн Орусиядагы жана Түркиядагы компанияларга салгамын. Менин мына ошол мезгилде Түркияда 2 ишканам бар болчу.
Заработал я его сначала на книгах. Это был большой дефицит в советское время. Потом я уже деньги, полученные от книг, вкладывал в предприятия в Кыргызстане. И, конечно же, вкладывал часть этих денег от книжного бизнеса в России и в Турции. В Турции у меня было 2 предприятия.
Юстиция министрлигинин архивтик маалыматтары боюнча Алмазбек Атамбаев 97-99 жылдары мына ошол кезде мамлекеттин колунда турган Кыргыз автомаш ачык акционердик коомун жетектеп 98-99 жылдары анын көпчүлүк акцияларын сатып алып менчиктештирүүгө жетишкен. Кийин ал мына ошол Кыргыз автомаштын базасында форум өнөр жай ишканаларынын тобун түзгөн. 98 жылдагы менчиктештирүү программасында бул өнөр жай ишканасы 304140 сомго бааланып, бирок жыйынтыгында канчага сатылганы ачык көрсөтүлгөн эмес. 2000 жылдагы президенттик шайлоого талапкер катары катышкан Алмазбек Атамбаев шайлоодогу үгүт өнөктүгү учурунда дагы өзүн өндүрүшчү катары тааныштырган. Алмазбек Атамбаев жакында курган маегинде кезинде анын ишканалары кумтөр менен бирдей өлчөмдө мамлекетке салык төлөп турганын мисал келтирди.
Предприятия в Кыргызстане у меня тоже были успешные, пока меня не начал и мои предприятия кошмарить Акаев в 2000 году. Например,
Акаев 2000 жылдары менин жана менин ишканаларымдын айласын кетиргенге чейин Кыргызстандагы ишканаларымдагы ийгиликтүү болду. Мисал үчүн 1999 жылы форум өнөр жай ишканаларынын тобу 3 завод жана 2 биргелешкен ишкана Кумтөр мына ошол мезгилде канча салык төлөсө, мына ошондой салык төлөгөн. Кумтөр компаниясынын кирешеси ошол учурда өлкөнүн ички дүң өнүмүнүн 20% түзчү. Менин ишкана заводторум мына ошондой өлчөмдө салык төлөп турушкан.
Заплатили столько же налогов в бюджет, сколько Кумтор, который тогда давал 20% ВВП страны. И вот мои заводы, они заплатили столько же налогов, как Кумтор.
Бирок мына ошол жылдары өкмөттө жетекчилик кызматтарда иштеген айрым адамдар Алмазбек Атамбаевдин ишканаларынын мамлекетке төлөгөн салыгынын өлчөмү Кумтордуку менен барабар болгон деген маалыматтарды ырасташкан жок. Мурдагы вице-премьер-министр Базарбай Мамбетов кайра тескерисинче Кыргыз автомашты Атамбаев менчиктештиргенден кийин завод таланып тонолуп, анын кымбат баалуу жабдууларынын көбү сыртка чыгарылып кеткен жагдай туурасында кеп салды.
Ал просто эле апыртып айткан сөз. Атамбаев Кыргыз автомашты иштете албай башка компанияларга сатып жиберген. Кыргыз автомаш заводу Мордордук Азияда эң чоң автомашиналарды чыгарган завод болчу. Ал жерде 5000ден ашык киши иштеген. Ошо иштеп турган завод туура эмес приватташтырылып, жабдыктарын бүт сатып жок кылышкан. Ошолордун ичинде Атамбаевдер бар. Ал жерде уникальный станоктор болчу. Алардын баардыгы башка өлкөдөн келген компанияларга сатылып, жок болуп кетти. Калгандары металлолонго сатылган. Эң передовой заводдордун бири болчу.
Кыргыз автомаш деген ат менен белгилүү Бишкектеги Фрунзе машина куруу заводу 1947 жылы негизделген. Анда 60-жы жылдардан тарта айыл чарба багытындагы самосвал үлгүсүндөгү жүк ташуучу автоунаалары кураштырыла баштаган. Кийин бул ишкана автоунаалар үчүн радиаторларды чыгарууга ыңгайланышып, өндүрүштөн автоунаалардын башка тетиктери дагы чыгарылып турган. 2005 жылдан кийин Кыргыз автомаш корпорациясынын курамында автомаш радиатор, автомаш экол жана автомаш энерго ишканалары түзүлгөн. Кийин автомаш радиатор жана Кыргыз автомаш ишканалары Орусиялык Композит Групп холдингине карап калганы жарыяланган. Алмазбек Атамбаев 2005 жылга чейин Кыргыз автомаш корпорациясынын директорлор кеңешинин төрагасы болуп турган. Кезинде аны менен саясий өнөктөш болгон парламенттин депутаты Исхак Масалиев Алмазбек Атамбаевдин өндүрүшчү миллионер образына мындайча мүнөздөмө берди.
Өз мезгілінде ұшыл заводты ал приватташтырып алғандан кейін, бір бөлігіні кейінчелік сатып жүрген орыстарға. Завод бірнеше жыл ішінәлі іштеген, бірақ бай завод болған емес, ал ішіне вағында радиатор чығарып, ана Өзбекстанға сатып, ішіне ішмезділігі болған еле, ішіне ұшына түшкек. Бірақ миллионер болдым деген сөз кішіне қызықтырып, мен 2000 жылы ол кішімен шайлауға шыққанмын. Ұшында чоң байлығын сезген емеспін. 1999 жылы Асқар Ақаев жақсы ішкер деп аға медаль даңқ ұйырған. Ұшындан ол ішкер болған. Ал мен кітеп сатыс бойынша, басқа нәрсе бойынша менде тақ мағлұмат жоқ. Бірақ кітеп сатқандан байыған кішімен көрген емеспін. Қазірден миллион таппайды әлі. Бірақ кедей болған деп айтылды. Долларовый миллионер болған емес деп мен тақ айтыламын.
2000 жылы президенттік шайлауда талапкер қатары шыққан Алмазбек Атамбаев оппозицияның қатарынан қосылған үшін аны ошол кездегі билік қуғынтықтап, аннайынан мұн ошол уақытта Түркияға уақытылы шығып кетуге арғасыз болғанын кейін ал мезгілдүү басмасөзге құрған маектерінде баса белгілеп жүрді. 2002 жылдағы ақсу оқиғасынан кейін Алмазбек Атамбаев қайратан өлкөге қайтып келген. Алмазбек Атамбаев 2005 жылдағы Жоғазын инқилабының лидерлерінің бірі қатары танылып, Бакиев билігінде экономика және өнер жай министрі болып істеп, кейін өкімет басшылыққа шейін жеткен. 2005 жылы Орусияға қашқан мұрдағы президент Асқар Ақаев 2014 жылы телеканалдардың біріне құрған маегінде 90 жылдардың басында жазушылар союзына бөлінген ақшаны Алмазбек Атамбаев қымырып алып, кейінаға өнер жай ішханаларын сатып алған деп айыптап чыккан эле.
Чыңгыз ага болсанын грантты бүт Атамбаевка жардамчысына тейлөөгө берет. Анын АКШ өкүл болуп Европага кетти. 1-2 жылдан кийин Европадан келип, анан баягы жазуучуларга эчтеке жок, дом творчество оңолбойт, жазуучулар стипендия албайт, эчтеке жок. Ошентип даттанышып анан Чыңгыз ага келет. Анан Чыңгыз ага айттым, мен сизге өткөзүп бердим. Өзүңүздүн кызматкерлерге бердиңиз десем, эми жардам бериңиз, ошондон алыш керек деп. Ага чейин көрсө ал каражаттарга кирешесине жазуучуларды багабыз деп. 1-3 фабриканы сатып алышыптыр. Ошо жылдарда приватизация жүрүп атпады беле. Ошону менен ал фабрикалар, заводдор ошол Атамбаевдин фабрика заводдору болуп калды да. Анан кийин ошентип Чыңгыз ага келип жазуучуларга алып бергиле дегенден кийин анан Атамбаевди чакырып талап кылдык да. Эми жазуучуларга максат ошондой эле эми жазуучулардын маселесин чечишиңер керек деп. Ошондон оппозицияга айландым, мага душман болду. Акаев мени кысымдуулук алып атат, куугунтуктап атат деп чыкты. Бирок өзүңөр билесиңер, биз аны эч куугунтук алган эмеспиз, эч качан СИЗОго отурган эмес. Жазуучулар аны жакшы билиш керек.
Жакында эле Апрель телеканалына курган маегинде экс-президент Алмазбек Атамбаев жазуучулар бирлигине бөлүнгөн мына ошол 60 миллион сомдун тагдыры такыр башкача экенин айтып, Аскар Акаев ага жалган жерден жалаа жапканын билдирген. Алмазбек Атамбаев бул акчага башында жазуучулар үчүн турак жай жана басма үйлөрүн куруу каралганын айтып, бирок жыйынтыгында жазуучулар бирлигинин ошол кездеги жетекчилиги каражатты кымырып алган жагдайды белгиледи. Буга далил катары мына ошол кездеги каржылык текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча документти көргөзгөн Алмазбек Атамбаев бул кыңыр ишке катышы бар адамдар мына ошол эле Акаевдин жардамы менен жазасыз калган жагдайга токтолду.
Фактически там была афера, которая провернул Жакшылыков с одним покойным писателем.
Иш жүзүндө ал жакта Жакшылыков жана кийин каза болуп калган бир жазуучу ойлоп тапкан шылуунчулук болгон. Каза болгон адамдын атын атагым келбейт. Мына бул документ 1995 жылдагы жазуучулар союзунун каржылык текшерүүнүн жыйынтыгы. Бул документ биздин өтүнүч менен Кыргызстан маданияты гезитине жарыяланган. Биз бул боюнча мына ошол кездеги жазуучулар союзунун башкармалыгынын мүчөлөрү жана катчылары арыз жазганбыз. Мында жазуучулар маркум Төлөгөн Касымбековдун, маркум Жалил Садыковдун, маркум Асанбек Стамовдун, Бексултан Жакиевдин жана менин колдорум турат. Биз текшерүүнү талап кылган болчубуз. Анын жыйынтыгы менен бул ишке катышы бар адамдарды жазалоону талап кылган элек. Бирок Жакшылыковдун Аскар Акаев менен жакшы мамилеси бар экен, иш ордунан жылган жок. Бирок эми азыр Аскар Акаев бул маселе боюнча карандай калыпта айтып жүрөт.
Мы требовали этих проверок, требовали наказать. Ну, были хорошие отношения очень у Жакшылыкова с Акаевичем. И Акаевич до сих пор нагло врет, вы видите.
Экс-президент Алмазбек Атамбаев 2017 жылы ишканалардын бирин саткандан түшкөн каражатын кошкондо, анын тапкан жалпы кирешесинин өлчөмү былтыр 2017 жылы 101 миллион сомду түзгөнүн жарыялады. Ошондой эле экс-президент Алмазбек Атамбаев ал 2002 жылы эле Түркиядагы Гүлжанлар компаниясынын кирешесинин эсебинен эле бир жылда 27 миллион долларга чукул пайда көргөнүн билдирген. Мындан сырткары экс-президент Алмазбек Атамбаев бул жылдар аралыгында Кыргызстандагы форум өндүрүш тобунан, биргелешкен өнөр жай ишканаларынан жана иштеткен ресторан барларынан тапкан пайдасын айтып, бирок Кыргызстанда иштеп тапкан кирешелеринин так санын көрсөткөн эмес. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Сапрагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Жогорку кеңеште депутаттар тоосунуш кылып жатканы мунапыс мыйзамы кабыл алынса, бул абактан 1000 адамга бул мыйзам таасири тийиши мүмкүн. Бул тууралуу Азаттыкка мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Искак Масалиев билдирди. Бирок Масалиев муну менен катар жаңы мыйзам камакта жаткан саясатчылардын баарына колдонулбай тургандыгын дагы белгиледи. Аларда жогорку кеңештеги ата мекен фракциясы президентке кайрылып, партия лидери Өмүрбек Текебаевдин жана аны менен чогуу камалган Дүйшөнкул Чотоновдун ишин кайра кароону талап кылды. Украинада майдандагы инкылаптын башталышынын 5 жылдыгы белгиленип жатат. Киевдин борборунда адамдар курман болгондорду эскерип атайын турган эстеликке гүл чамбарларды коюшсондой эле студенттердин эстейбиз деген жүрүшү дагы уюштурулду. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дерегибиз Азаттык чекит орг. Кечки Азаттыктан программабызды Сыябан түрмөгү улантат. Анын бүгүнкү коногу кыргыз улуттук эстрадасынын алгачкы солисти Айша Базарбаева. Аны менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы Бишкек студиясында маектешти.
Легендарлуу урчу деп айтсак болот, Айша Базарбаева бизди меймандап атат. Кандайча сиз ушул биринчи солист болуп калдыңыз? Ушул эстрадага кантип келдиңиз эле?
Мен 64-65 жылдары музыкальный училищага келдим да, Куренкеев атындагы Тегерменти селосунан чоң кеминден. Анан 8 классты бүтүп эле келдим, мамам алып келди өзүмдүн. Апам ушинтип мени ырдатпай койду эле, топурагымды түйүп берем артист болсоң деп. Мектептен эми баягы гармошка, балалайка ойноп калчумун да.
Апаңыздан калган өнөр?
Өзүм апам деле ошо балалайка, гармошканы ойноп берип үйрөтүп ошентчи да. Темир комузду абдан жакшы какчу. Ошо кичинекейим деле ошо темир комуз ойночумун. Өтүп кеттим бат эле. Анан экинчи курска 65 жылы күзүндө келдик. Келсек Асанка Жумакматов Карамолдо Орозов атындагы оркестрге музыканттарды алып жүрттү да. Ал киши болбосо дагы кайсы жылы эми иши кылып келет элем да, эми кайсы жылы келет элем, балким ырчы болот белем, болбойт белем. Биринчи эле отурганда Төлөгөн Томотоев агайдын жанында отуруп калдым, экинчи пультто отурдум. Ошо бойдон ошол күнгө чейин экинчи пультта отуруп келатам.
Жакшы. Анан ушул жерден анда тандоо ушул жерден болду, тиги жа эстрада чорук ужум жарыштырса
билинет. Оркестрге келдик. Оркестрге келгенде ошо Чорук агай, Садырбек агай баары тең ушул оркестрде экен да. Оркестр Окен Усубалиев. Командировкаларга чыгабыз. Анан баары эле баягы жашпыз да. 15-16 кыздарбыз, анан ырдайбыз. Анан ушу Чорук агайдагы, Сардарбек агайлардагы ушу мындай байкашканго ошо мен ырдайт экен. Бул ушу кызды ырдатып көрбөйлү деп. Анан Сардарбек агай бульварымды чыгарган. Чорук агай болсо аранжировка кылган. Ушундай кылып эле анан кийин 67 жылдары күзүндө эстрада уюштурабыз, ошого ырчы болбойсуңбу деп калышты. Ырчы болом, анан кыйын болом, жылдыз болом деп ойлогон эмесмин. Мен ырдай аламбы же ырдай албаймбы, оркестр менен ырдай аламбы, кандай болот деп наоборот корккум. Эстрада уюштурулду, составында ушул Окен Усубалиев, Белеке Кембердиев, Аскар Тезекбаев деген жигит, Черкасов Юрий Черкасов деген контрабаста ойногон жигит бар эле. Камиль Мамасалиев ударникте ойноду. Сардарбек агай өзү прима комузда ойноду. Белеке Кембердиев альт комузда ойноду. Анан аларды электрлештирди. Домбыраны кошту. Домбырада болсо Окен Усубалиев өзүнчө соло ойноп жүрдү. Биздин эстрада менен кошулуп. Бизге тиги Болот Малдыбаев деген кудоосун руководитель болуп келген. Ошол эле кошо жүрдү. Нурдин Түгөлов деген балетмейстер болгон, Кубанычбек Арзиев деген абдан кыйын режиссер болгон. Алар келип баягы кандай ырдаш керек, канын сахнага кандай чыгыш керек.
Эми ушул Чурок Кожомжаровду билгендер жакшы баалашат. Ушул таланты, эмгеги, дымагы, билгирлиги ушул бир кыргыздын бир тарыхта кала турган ансамблин түзүүгө бир абдан негиз болуп берди деп.
Бул киши
өзү ошондой чын эле таланттуу
эле өзүнүн эле талантына байланышып калды го. Бул киши домбурада да өтө чеберчилик менен ойночу. Ионика деп койчубуз, анда дагы абдан ойноп койчу. Иши кылып колуна кайсы инструмент тийбесин, комузду аябай ойночу, технический абдан күчтүү болчу. Аранжировка, оркестровка деп койдукко азыр бизде, ошолорду абдан жакшы жасачу да. Негизи өзүнүн таланты күчтүү болчу да. Сардарбек Жумалиевке окшогон башка музыканттар дагы колдоп кетишти да. Эки эле ырчы болуп чыкканбыз. Биринчи Тимур Токоев деген бала болгон. Ушул бала ырдап чыккан жигиттерден. Аягында чыкчумун, эң аягында.
Биринчи ырдап чыккан аралар кайсы болду? Кайсы болду ошондо?
Ошондо эле биринчи эле ырдап чыкканда тиги азыркы ак үйдүн ордунда летний театр бар болчу биздин. Ошол жерге келип эл тимеле жык жыйма толтура бактын башында салаңдап турат балдар, буттарын салаңдап ошолден көрүп атышат. Биз мен биринчи чыгып төртүнчү сентябрь беле ушу күз болчу да, биринчи чыкканда эле балдарды көрүп тиги бактын башындагылардан кишинин көптүгүн көрүп ушунча толкундадым да.
Анан
өзүм айыптан бутум да калчылдап, өзүм да калчылдап ушунчалык коркокмун да өзүм негизи. Анан ошо ал жерден жоготуп койбойюн деп, өзүмдү өзүм жоготуп койбойюн деп баягы сөздөрүн унутуп калбайын дейсиң да. Анан музыкага дагы фонограмма эмес да, музыкага да түшүшүм керек.
Табигый үн менен ырдап атасыңар.
Анан коркуп чыкканда эле бир жерде туруп эле ырдай бердим. Эч жака жылалган жокмун.
Кайсы
бульварымды ошо
биринчи
эле ырда а деп баштаганда эле ырдаганым эле ушул бульварым.
Азыр ырдап көрсөңүз.
Толгон өмүр жазы болуп турганың, толкундаткан жүрөк оту жыргалым, фрунземе күндө жаңы көр кошуп, күл жыттанып сүйкүмдөн өт бульварым. Фрунземе күндө жаңы көр кошуп, күл жыттанып сүйкүмдөн өт бульварым.
Жакшы.
Ал убактагыдай эмес да, үнөм багы 40 жылдан бери, 50 жылдан бери ырдабай калдым да. Биз чыкканда бир 10-11 ырдамайын чыкчу эмес, кетирчү эмес эл. Жерди тепкилеп кол чаап кетирчү эмес да. Эмнеге эле кечке ырдата беришет деп дагы аябай жаман болчумун да мен. Тажашпайбы элдерди? Эми ошону деле кесир кылчу экенмин деп ойлоп коем.
Ал бул ансамбль менен кыдырдыңарбы эки жактарды чыгып?
Эстрада менен көп жерлерге бардым. Биринчи эле тиги Ташкентская Золотая осеньга бардык. Азырдан ага чейин Форук Закировдун ансамбли келди Ялла бизге Кыргызстанга. Форук Закиров мага тиги Намангандын алмасын үйрөтүп азыркыга чейин ырдап жүрөт го киши. Өзбекчалардын колориту башка да. Эптеп үйрөнүп Золотая осеньге барып ырдап келди. Анан андан ары ошо декада деп Латвия, Литвага алып кетишти. Поезд менен 5 күн жол жүрүп аяка бардык. Азербайжанга бардык, Грузияга бардык, көп эле шаарларда болдук.
Сиз ушул бульварым эске түшкөндө эле сиз үлбүргөн бир апакай көйнөк кийип, сүрөттө балким ошол көйнөк болгондур да.
Ооба.
Бул кайсы жыл ушул сүрөт?
Бул 68-жылкы ошол түн ичинде саат 3:00 тартылган сүрөттөр да булар. Абдан таланттуу режиссерубуз бар эле, ал киши өтүп кетти ошол. Доронбек байке бизди Зейнеп экөөбүздү абдан сыйлачу да. Анан келип эле түн ичинде Айша аке туур саат 3 көрсө кино кыргыз телефильм кылып тартып жүрүптүр да. Анан ошол убакта Зейнеп Шакеваны жолдошу ала качып кетип ордуна Гүлсүм Мамашевени таап келип кыргыз телефильм кылып чыгарган да. Эптеп чачы устап деп тарап элем, невидимка бастырып та коюп турмун. Анымды деле кийин көрдүм.
Ошо фильм. Ошол кезде деле мода мындай каре кылып кырк чекенсиңер, ошо чачыңарды ким жасачы эле, көйнөктү ким кийгизчү эле ошол кезде?
Көйнөктү деле бизге көйнөктү Нурдин Түгөлов деген агайыбыз бар, балетмейстер. Ояшек аябай арык экенсиң. Муну жердеги сөөктөрүң баарын жабыш керек. Ага шарф салып койду. Анан мындай деди, ай өтө эле арык экенсиң деп, анан кийин мындай эме
крахмалданган көйнөк.
Ооба. Крахмал ичинде да крахмалы бар. Юбкасы бар. Анан кийин үстүндө ошо тегерек болуп аткан ошондон да. Бүт эле көйнөктөрүн ошо киши ушундай көйнөк кийген.
Бирок өзүнчө тикмечилер бар болчу да. Мамлекет жасап берчү, же өзүңөр тикчилер ушу
иштеп. Биз ошо бир эки көйнөктү тигип беришти. Мындай кылып апапак кылып.
Сиз андан кийин ушул эстрададан кийин анан бир темир коомчулар ансамблин жетектеп калдыңыз ошол эле. Ал кайда азыр ал топ?
Темир биринчи Токтосун Тыныбек агабыз жетектеген да биздин темир коомчуларды. Биз Москвага барганбыз, Кремлдеги съезддерге катышып жүргөнбүз темир коомчулар 13 кыз деп. Токтосун агайды 13-чү кыз деп күлүшүп ошо.
Кайсы жылдар ошол болуп калды?
72, 74-чү жылдары.
Деди Азаттыктын Сыябан маегинин коногу, кыргыз улуттук эстрадасынын алгачкы солисти Айша Базарбаева. Аны Бишкектеги студиябызда кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы кепке тарткан. Ушул жана башка радио баяндарды, маектердин баарын интернеттеги баракчабыздагы таба аласыздар. Биз Азаттык чекит орг ушу менен кечки Азаттын кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкул.